Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija traga za službenikom Raiffeisen banke u Kragujevcu koji iz trezora ekspoziture odneo skoro 1,5 miliona evra. Glavni odbor demokratske stranke ovlastio Borisa Tadića da formira vladu sa koalicijom oko SPS-a. Ivica Dačić poručuje da će uskoro biti jasno ima li većine sa radikalima i narodnjacima. Uhapšen mladić zbog pokušaja da provali u kuću Hašima Tačija. Hillary Clinton podržala Baracka Obamu. Do kraja dana promenljivo oblačno sa kišom, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o velikom uspehu srpske teniserke Ane Ivanović. Za naš program govori teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Biti prvi na rang listi na svetu i osvojiti istovremeno Roland Garros, to se nije baš mnogima desilo. S obzirom da je ona u odličnoj formi, nadam se da će uspeti da zadrži prvo mesto.
Emitujemo našu redovnu rubriku Pres klub. Ove nedelje gošća je Dubravka Stojanović, profesorka istorije na Beogradskom univerzitetu. Ona kaže da uprkos brzom istorijskom ritmu, Srbija je statično društvo u kome se promene teško zbivaju.
Kad se zagrebe malo ispod, vidi se da se zapravo ti neki osnovni načini funkcionisanja skoro uopšte nisu promenili. Da su oni trajniji od svih tih brzih oblika vlasti koji su se promenili i da nekako to opstaje bez promene vrlo sporo i teško pomerljivo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nesvakidašnja pljačka u Kragujevcu iz Raiffeisen banke u centru tog grada glavni blagajnik Aleksandar S. izneo je sumu od 1,400.000 evra, a na stolu šefice filijale banke ostavio je pismo u kojem se izvinjava za to što je uradio. Istražni sudija Okružnog suda Slobodan Svilkić izjavio je da su zaposleni tek na kraju radnog vremena uvideli da nedostaje oko 1,4 miliona evra. Za Aleksandrom S. policija je raspisala internu potragu. Političke teme. Glavni odbor demokratske stranke ovlastio je lidera DS-a Borisa Tadića da u ime stranke vodi pregovore o formiranju buduće vlade Srbije i odluči o kadrovskim rešenjima za članove vlade iz redova DS-a.
Tražim podršku za formiranje vlade sa Socijalističkom partijom Srbije i listom koju ta stranka vodi. Ne tražim podršku za formiranje vlade sa listom koju vodi Vojislav Koštunica. Nacionalna vlada može samo da proizvodi nove tenzije i nove sukobe, a ne da doprinosi nacionalnom pomirenju, ne da doprinosi stabilnosti društva i ta takozvana nacionalna vlada ne može ništa drugo biti do nacionalistička vlada. Srbiji ne treba nikakav novi nacionalizam.
Kaže lider DS-a Boris Tadića. Srpska radikalna stranka pozvala je socijaliste da u najkraćem mogućem roku iskreno se izjasne sa kim žele u koaliciju za formiranje vlade i kako vide budućnost Srbije. Uz obrazloženje da se i dalje čeka na jedinstven stav, koalicioni stav o svim spornim pitanjima, lider SPS-a Ivica Dačić kaže da će u narednim danima biti potpuno jasno da li parlamentarne većine ima ili nema i da će koalicija oko socijalista o tome obavestiti predsjednika DSS-a Vojislava Koštunicu.
Bez obzira što je Socijalistička partija Srbije najveća partija u toj koaliciji i bez obzira što smo mi partija koja ima svoje političke stavove koji su bili noseći stavovi u okviru naše koalicije. Važno je istaći da je neophodno utvrditi zajednički stav i jedinstvo te koalicije i svih partija u okviru koalicije i da od toga zavisi da li će biti parlamentarne većine ili ne sa Demokratskom strankom Srbije i Srpskom radikalnom strankom.
Lider socijalista Ivica Dačić, portparol Bošnjačke liste Enis Imamović izjavio je da će dva poslanika liste posle dogovora sa Borisom Tadićem biti deo proevropske vlade i da će u toj vladi imati mesto u Ministarstvu za regionalni razvoj. Esad Đuđević ispred Bošnjačke liste također je za Radio Deutsche Welle potvrdio da kalkulacije Velimira Ilića o formiranju narodnjačke vlade uz podršku Bošnjaka nemaju nikakvu osnovu. Na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu vicepremijer Srbije Božidar Đelić i ministar trgovine Predrag Bubalo preneli su predstavnicima Gazproma da će novi saziv Skupštine Srbije ratifikovati energetski sporazum sa Rusijom bez obzira na to ko će činiti većinu. Đelić je preneo i da je direktor Aeroflota Valerij Okulov potvrdio interes ruskog avioprevoznika za učešće u privatizaciji JAT Airways-a. Policija je uhapsila 19-godišnjeg Albanca koji je ranjen kada je sinoć iza ponoći pokušao da provali u kuću kosovskog premijera Hašima Tačija. Verujemo da je motiv bio sticanje protivpravne imovinske koristi, rekao je portparol policije Veto Neljšani. Tači je na vanrednoj konferenciji za novinare izjavio da ne postoji snaga koja može da dovede u pitanje nezavisnost i demokratski poredak, vladavinu zakona, slobodu i bezbednost građana Kosova. Nekoliko neonacista u Zrenjaninu napalo je učesnike antifašističkog festivala koji se održava u kulturnom centru u tom gradu, ali u napadu nije bilo povređenih. Zrenjaninska policija još uvek se nije oglasila o ovom incidentu. Svet. Senatorka Hillary Clinton podržala je Baracka Obamu kao predsjedničku kandidata demokratske stranke i objavila kraj svoje kampanje za nominaciju. Clintonova je podržala Obamu u govoru u Vašingtonskom nacionalnom građevinskom muzeju, što prema ocenama predstavlja nastojanje da se demokrate ujedine nakon duge i oštre borbe za nominaciju, koja se završila u utorak kada je Obama obezbedio dovoljan broj delegata. Najmanje 14 osoba je povređeno, od kojih 5 teže u centru Tokija, gde je jedan muškarac nožem napadao prolaznike. Najmanje 3 rudara je povređeno, dok se 37 vode kao nestali u eksploziji koja se rano jutros dogodilo u rudniku uglja na području Donjecka na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti.
Da, ja sam stvarno presrećena. Još uvijek nisam svesna šta se desilo, puna sam emocija i zaista sam danas pokušala da igram najbolje što sam mogla. Mislim, smo ove bile malo nervozne u tom prvom setu, ali pokušala sam da igram kao što sam igrala do sada sa velikim procentom prvog servisa, tako da sam prezadovoljna i stvarno nemam reči. Ove su bile dve jako, jako velike nedelje za mene.
Bila je ovo srpska tenisarka Ana Ivanović u prvoj izjavi posle trijumfa nad Ruskinjom Dinarom Safinovom i osvajanja Roland Garrosa. Usledile su brojne čestitke, a komentar na veliki uspeh srpske tenisarke za naš program dao je teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
To je veliki uspeh, pre svega biti prvi na rang listi na svetu i osvojiti istovremeno Roland Garros. To se nije baš mnogima desilo i mislim da će to dati posle mlađim generacijama da vredno treniraju kako bi posle možda par godina uspeli da ponove uspeh Ani Ivanović. Mislim da ona pokazala da je psihološki izuzetno stabilna do određenim trenucima kada je najvažnije ima srce da udari loptu, odlično servira, kretanje je postalo jako dobro, tako da mislim da uskoro će biti igračica bez mane. S obzirom da je ona u odličnoj formi, nadam se da će uspeti da zadrži prvo mesto.
Teniski stručnjak Radmilo Armenulić. I sledi naša redovna nedeljna rubrika Press Club. Gošća Milica Lučić-Čavić je Dubravka Stojanović, profesorka istorije na Beogradskom univerzitetu.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Press Kluba je Dubravka Stojanović, istoričarka, profesorka na katedri za istoriju Beogradskog univerziteta. Nedavno ste napravili jedan hit od knjige. Zove se Kaldrma asfalt, govori o Beogradu na početku prošlog veka i o tome kako se stvari teško menjaju. U stvari smo jedno dosta nepomično, po mom mišljenju, društvo koje istim problemima i istim zatezanjima i sporošću bilo okupirano kao što je i danas.
Moram da priznam, uzela sam tu temu da se njome bavim da bi se malo kao odmorila od nekih političkih tema kojima sam se ranije kao istoričarka bavila. I kao eto, baš fino, sad ću da se bavim Beogradom i to je divno i, ne znam, cirkusima i balovima i čajankama i tako. Međutim, kako sam ja sve više i više ulazila u tu temu, ja sam bivala sve više i više depresivna zato što je to odjednom ispala najozbiljnija tema kojom sam se ja bavila i na neki način najdepresivnija, zato što se u stvari odjednom počelo da otkriva kako stvari funkcionišu. I mi smo sve, nekako vam je lakše dok mislite pa dobro, to je sada ova vlast, pa to nekako ne ide, novi su, ne znaju baš najbolje svoj posao, pa smo ranije mogli da mislimo, pa ne znam, to je ova vlast, pa nije baš najkompetentniji i tako dalje. Međutim, kad vi vidite da stvari tako funkcionišu duže od jednog veka, onda se odjednom otkrije da je to više od problema i da je to prosto jedan sistem kako stvari funkcionišu, odnosno ne funkcionišu. I kako sam išla s teme na temu, ta ista stvar se neprestano pokazivala. Negde je najilustrativnija priča o tome kako je uvođena kanalizacija. Uvođenje kanalizacije trajalo je ravno 35 godina i ja često koristim taj primer upravo zbog toga što nije bilo ničeg spornog oko toga da li kanalizaciju treba uvesti ili ne. Dakle, to je jedno od retkih pitanja gde su se sve gradske vlasti slagale da je to neophodno. I upravo je zato za mene taj primjer paradigmatičan, dakle, kod pitanja oko koga su se svi slagali, što je gotovo jedinstveno u našoj istoriji, bilo je potrebno 35 godina da prođe do uvođenja konačne kanalizacije. Ja prosto nisam znala kako da se izborim sa svim razlozima koji su dovodili do odlaganja uvođenja kanalizacije. Ja prosto nisam znala kako to da ispričam čitaocima i na kraju sam digla ruke i napravila sam jednu tabelu razloga koji su iz godine u godinu dovodili do toga da se ta kanalizacija ne uvede. Od toga da recimo imate izbore, pa onda zbog izbora pola godine sve stoji. Onda kada se izabere nova vlast, onda se smene svi koji su bili u prethodnoj vlasti, ali ne, dakle ne samo oni koji su bili na vlasti, već i svi činovnici koji su otprilike znali u kojim fiokama se nalaze ti projekti. Tako da kad dođu novi činovnici, njima treba novih pola godine dok uopšte shvate gde, koji je posao, gde stao. Onda dođe ta nova vlast, kaže, ova stara vlast imala je neke ekspertize, ali mi to moramo da proverimo jer mi ništa ne verujemo ovoj bivšoj vlasti, tako da mi sad moramo napravimo nove stručne ekspertize, da pozovemo nove stručnjake iz inostranstva da to sve utvrde, jer mi ne verujemo svoji prethodni to dobro uradi. Dakle, ja sam napravila jednu tabelu koja je stala na nekoliko strana te knjige, gde sam pobrojala sve moguće načine na koje se na kraju dovede do toga da se ta odluka nikako ne donese. I to je ono što je zastrašujuće, to je ono zbog čega se izgleda ta knjiga danas dobro i puno čita po Beogradu, zbog toga što se odjednom tu vidi neki, ako sam da kažem, sistem, ali to je sistem kako ne doneti odluku, to je sistem kako nešto ne uraditi. I prosto vi kad gledate oko sebe, po današnjem Beogradu vi nažalost mnogo toga prepoznajete. Evo ja recimo gledam već mjesec i po dana kako se pravi neki parkić ispod mog prozora na Vračaru i to traje bukvalno na način na koji je to opisano za 1890. ili za 1885. u knjizi za koju sam ja to istraživala. Otprilike ujutro dođu pet majstora, počnu nešto da rade, ali oni to rade tako što jedan radi, a četvorica gledaju i savjetuju ga kako to da radi. Pa onda oni svi odu, pa onda sutradan dođe jedan. Mislim, taj ritam, ta nevjerovatna neefikasnost, ta potpuna neodgovornost prema bilo kome, prema vremenu, prema novcu, prema zajedničkom interesu, to je nešto što zastrašujuće podsjeća na recimo vreme s kraja 19. veka i onda se prosto moramo pitati kako je moguće da prođe toliko vremena da se ti neki načini poslovanja ne promene.
A to je u stvari ono osjećanje koje ima jako mnogo građana, da u stvari kao da ćemo živeti 200 ili 300 godina, kao da ljudski vek nije 80-90 godina, pa ima vremena, pa nema veze ako smo ovo malo zanemarili pa zapustili, jel?
Ljudi danas u Beogradu, ako se gledaju ti radovi po beogradskim ulicama, obično svi veruju da se radi o korupciji, jer prosto ne možete da verujete da nešto toliko traje ili ne možete da verujete da se jedna ulica tri puta prekopava. Međutim, ja evo stvarno sad imajući ovo iskustvo istraživača teme kao što je urbanizacija Beograda, gledala sam takođe recimo asfaltiranje trotoara ispred moje kuće, to se dešavalo pre jedno dva meseca, i to se dešavalo jednim nevjerovatnim ritmom, tako što svakog jutra dođe pauk i onda odnese recimo jedno 5-6 automobila. ali to traje, on nosi jedan po jedan automobil, tu već ode jedno dva sata. Onda dođu neke mašine i asfaltiraju tih recimo 30 metara i odu. Ali oni odu već negde oko pola 11. I sutradan ujutru ceo taj ritual se ponavlja. Tako da je taj trotoar ispred moje kuće koji ima, ne znam, 200 metara, asfaltiran bukvalno mesec dana. Mislim da se pokazuju ova moja istraživanja da se tu radi o jednom fantastičnom sistemu neefikasnosti, neažurnosti, nedovoljne brige prema građanima, nedovoljne odgovornosti vlasti. Dakle, da generalno u tom sistemu skoro ništa ne funkcioniše. Bez obzira, dakle, koja je vlast i bez obzira šta se nama u toj brzoj istoriji, da tako kažem, sve desilo. Dakle, od vremena kojim se bavi ta knjiga, mi smo tada bili Kraljevina Srbija, čije su granice bile negde od Save do Leskovca. Posle toga su bili Kraljevina SHS, pa smo bili od Triglava do Đevđeli do Jadranskog mora, pa smo onda, ne znam, prošla dva svetska rata, pa nekoliko građanskih ratova, pa je tu bila onda komunistička revolucija, pa je bila SFRJ, pa je bilo rasparčavanje SFRJ. Dakle, nema šta se tu nije desilo na političkom planu, nema vrste rata koja nije prešla preko nas, nema oblika i tipa državne vlasti koji se ovde nije promenio, ali uprkos to jako brzom istorijskom ritmu, eto kad se zagrebe malo ispod, vidi se da se zapravo ti neki osnovni načini funkcionisanja skoro uopšte nisu promenili, da su oni trajniji od svih tih brzih oblika vlasti koji su se promenili i da nekako to opstaje bez promene, petrifikovano, vrlo sporo i teško pomerljivo. I eto, prosto ako istorija može nešto da nam pokaže, eto, možda bi mogla pokaže da su ti sistemi funkcionisanja nalaze ispod ovih oblika vlasti koje mi vidimo kako se nama na očigled brzo smenjuju i da zapravo treba mnogo, mnogo pažnje obratiti upravo na to i ubrzati i učiniti sistem efikasniji.
Gošća Pres kluba je Dubravka Stojanović, istoričarka.
Kako ste opisali kafane u tom periodu, to je početak prošlog veka, znači kafana kao poslanički klub, i tog sam se najviše setila sad nedavno kada je Vučić, kandidat za gradonačelnika Beograda, sa svojim koalicionim partnerima za preuzimanje vlasti u Beogradu potpisao taj sporazum takođe u kafani.
Tako je, hvala vam, ovo je stvarno dobra poenta. Pa, negde to ima svoje opravdanje u tome što su kafane prosto bili najveći prostori u gradu, dakle nije bilo nekih velikih sala u to vreme, tako da su kafane za mnogo šta služile, tu su bile i pozorišne predstave, prve opere su izvedene u kafani, čitav niz orkestara klasične muzike prošao je kroz kafane i tako dalje, ali su zaista imale u političkom životu posebnu funkciju. I ovo je tačno što ste rekli, da je svaka stranka imala svoju kafanu i vrlo dobro se znalo da ne smete ni slučajno zalutati u kafanu one druge stranke. Skupština se nalazila na mesto današnjeg bioskopa Odeon i tu je naročito bilo mnogo kafana, tako da je zapravo svaki poslanički klub imao svoju kafanu i u blizini skupštine, gde su se onda oni nalazili ujutru, smišljali razne zakonske amandmane i predloge, a posle završetka rada skupštine takođe dolazili u kafanu da to prodiskutuju. Takođe, u kafanama su se pisale novine i o tome imamo jako mnogo svedočanstava učesnika tadašnjeg političkog života. Novine su se štampale noću, tako da je štampa mogla da počne nekdo oko posle ponoći, tako da bi u stvari veselo društvo u kafani, sedeći zajedno za stolom, dobacivalo onako po jednu rečenicu, stavi to još, ubaci ovo, ma reci im to i tako dalje. A najživlji politički život odvijao se naravno na Terazijama, tako što je uglavnom vladajuća radikalna stranka Nikole Pašića sedela u kafani u hotelu Moskva koji je izgrađen 1906. godine, a preko puta u takođe prestižnoj kafani Kasina sedeli su njihovi najveći protivnici samostalci, samostalni radikali. Tako da možete zamislite taj intenzitet političkog života kada se s dve strane Terazija nalaze dva najveća suparnička bloka. U kafanama su se oni nalazili i kad su odlazili na glasanje, pa su tako zajedno u grupama odlazili da glasaju. Tu su se čekali izborni rezultati, kada nije bilo CESID-a, medije, centra i televizije. A ono što je obavezno pratilo sve izbore, to su masovne gradske tuče tokom izbora i posle dobijanja izbornih rezultata, tako da su sve kafane u noći izbora, to se znalo, imale male priručne ambulante, tako da bi povređene pristalice određenih stranaka uletalo u svoje kafane razbijene glave i onda bi tu dobijali i prvu medicinsku pomoć.
Zanimljivo mi je i ono o pozorištu koje bi trebalo, kako je vlast mislila, da se bavi temama koje su nacionalne, patos jedan, patriotizam i slično, ali narod to nije baš mnogo cenio i voleo.
Zakon o Narodnom pozorištu koji je usvojen prilikom njegovog osnivanja 1868. U zakon je ušla odredba da Narodno pozorište kao prvo osnovano srpsko pozorište u Beogradu treba da služi gajenju patriotskih osjećanja i da tu treba naročito insistirati na prikazivanju istorijskih i nacionalnih drama. Tako da on prosto dobio tu važnu funkciju, što je bilo sasvim u skladu sa tadašnjom stanjem i u Evropi, jer je svuda nacionalni teatar kao i nacionalni muzej koji niču tih godina su upravo imali tu funkciju. Međutim, problem je izbio već vrlo rano, jer je brzo po osnivanju pozorišta se pokazalo da je sala bila gotovo potpuno prazna i u nekim sezonama 1872. i 3. pozorište se čak zatvaralo zbog toga što je sala bila prazna. I počelo je da vlada veliko uznemirenje među kulturnim radnicima šta se to događa, a posebno uznemirenje zavladalo je kad su shvatili da narod iz večeru veče sedi u vodviljima koji su se nalazili s druge strane tadašnjeg pozorišnog, današnjeg Trga Republike. Dakle, tu se nalazi i glavni vodvilj Branin, Branino bulevarsko pozorište, Branin Orfej, gde je on davao skečeve iz svakodnevnog života koji su bili i politički, ali uglavnom su se ticali muško-ženskih odnosa i to je bilo prepuno svake večeri. Dalje, kada su dolazili cirkusi u Beograd, oni su bili izuzetno popularni, tako da su oni također bili ispunjeni iz večeri u večeri. I onda gradska vlast nije znala kako da reši taj problem praznog pozorišta, a punih cirkusa. I onda su razne mere pokušavali da uvedu. Jedna od mera bila je da se cirkusi mogu davati samo onih večeri kad pozorište nema predstave. Onda to nešto nije funkcionisalo. Onda je mera bila doneta da cirkusi mogu dolaze samo leti kada je pozorište zatvoreno, da im ne bi pravili konkurenciju. Međutim, to je izazvalo nezadovoljstvo naroda i na kraju je nađena jedna mera koja je u stvari, ja sam je u knjizi označila kao neku vrstu reketa, odnosno cirkusi su bili dužni da plaćaju nekih 10% od svoje zarade pozorištu. To se zvalo pozorišni dinar i dakle cirkus bi svako večer kad skupi novac od svojih predstava 10% dolazio bi blagajnik iz pozorišta i uzimao bi 10% cirkusu i odnosio u pozorište. Ja sam tu postavila pitanje da li je to bio neki znak lošeg ukusa, da tako kažemo, beogradske publike. Međutim, onda sam analizom predstava koje su davali ti vodvilje došla u stvari do zaključka da je to u stvari bio trijumf masovne kulture nad tim pompeznim i patetičnom namerom nacionalne elite da preko nacionalnog pozorišta zapravo vaspitava narod. Narod je prosto želeo da živi, narod je želeo da se zabavlja i imao je sasvim jasnu predstavu kako hoće da potroši svoje slobodno vreme. I eto, ja sam nekako tu stala apsolutno na stranu građana Beograda, prepoznavši u njima jednu normalnu potrebu ljudi da se zabavljaju, da svoje vreme troše slobodno, onako kako su to sami želeli, a ne kako im je nacionalna elita želela da propiše.
Ja sam za sam kraj ostavila jedno pitanje koje mi se čini jako bitnim, a kojim se vi vrlo ozbiljno bavite, a to je antievropska politika koja je bila tada, koja je i sada, i to da je elita u suštini bila protiv građanstva, elita je bila ta koja je kočila.
Pa jeste to, moram da priznam da je nešto što i mene samu prilično porazilo, Jer ja sam ranije, dosta sam se ranije bavila sličnim temama, ali sam nekako prihvatala stav drugih istoričara i društvenih naučnika da je naše društvo bilo relativno nerazvijeno i da elita i država prosto nisu imali dovoljno snage da povuku to društvo u ozbiljnije procese modernizacije. I da je to društvo bilo to koje je kočilo modernizaciju. Međutim, sada u ovom ispitivanju situacije u glavnom gradu, ja sam došla do jednog sasvim suprotnog zaključka i oborila ono što sam ranije sama pisala, a to je da je u velikom broju slučajeva elita bila ta koja je kočila dalji razvoj.
Isto misli i Latinka Perović.
Isto misli i Latinka Perović. Ona je to pokazivala na čitavom nizu primera i ranije, recimo kao što je to čuvana borba protiv železnice koju je ona opisala, ili borba protiv zakona o narodnom zdravlju, borba protiv vakcinacije ili borba protiv formiranja medicinskog fakulteta u Beogradu. To su slučajevi koje ona ranije obradila. Ovi slučajevi o kojima sam ja ovde pisala odnose se pre svega na grad Beograd, ali je njih jako mnogo. Evo, ja mogu samo da navedem jedan. Kada je 1896. godine usvojen zakon kojim su građani koji podignu dvospratnu zgradu bili oslobađeni poreza na nekih 10 do 15 godina, čime je želela da se pospeši izgradnja više zgrade, jer su Beogradom uvek dominirale ova niska gradnja koja je izuzetno neefikasna, jer jako mnogo gradskog prostora troši na niske i neugledne građevine. Međutim, 1909. godine jedna grupa poslanika vladajuće radikalne stranke pokrenula je čitav rat protiv te tačke zakona. I oni su u skupštini državnoj, ali i gradskoj, tvrdili da tim zakonom naši građani prestaju da budu jednaki, jer oni koji imaju više para i grade dvospratnici imaju olakšice. Drugi poslanici govorili su im da je to donelo jako mnogo Beogradu, da je 500 kuća na dva sprata sazidano zahvaljujući tome da se Beograd brzo urbanizovao, zahvaljujući tome da to svaka evropska prestonica ima upravo olakšice za sve građane koji žele da investiraju više. Međutim, ovde je pobedio taj populistički argument. Taj član zakona je ukinut, ukinute su povlastice za one koji su želeli da investiraju više, to je zakočilo dalju bolju urbanizaciju Beograda, ali ono što je najstrašnije to je što su pritom argumenti bili upravo antievropski i upravo protiv građana koji su imali nešto više novca ili koji su bili bolje obrazovani. Tako da se govorilo, jeste, ti koji dolaze iz Evrope, oni su bogati i oni zidaju čitava dva sprata i naše društvo to više neće da toleriše. Srbija, dakle unutrašnja Srbije, neće više da toleriše da se Beograd tako kiti i na njen račun Licka, dok su ovi drugi govorili, pa nije to nikakvo lickanje, to je razvoj prestonice, time se razvije čitava Srbija i tako dalje. Mi imamo potpuno iste argumente koje možemo i danas da prepoznamo u ovim diskusijama oko formiranja nove gradske vlasti i to je ono što je zaista mene potreslo i zbog onoga što mi danas živimo, ali i opet kao neki zaključak da je često i suviše često u našoj prošlosti su ti populistički, antievropski, antirazvojni argumenti pobeđivali.
Hvala vam lepo. Bila je ovo Dubravka Stojanović, profesorka na Katedri za istoriju Beogradskog univerziteta.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Policija traga za službenikom Raiffeisen banke u Kragujevcu koji je iz trezora ekspoziture odneo skoro 1,5 milijuna evra. Glavni odbor Demokratske stranke ovlastio Borisa Tadeća da formira vladu sa koalicijom oko SPS-a. Ivica Dačić poručio da će uskoro biti jasno imali većine sa radikalima i narodnjacima. Uhapšen mladić zbog pokušaja da provali u kuću Hašima Tačija. Hillary Clinton podržala Baracka Obamu. Do kraja dana promenljivo oblačno sa kišom, temperatura do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.